jako člověka, který je jemnohmotný, má duši a ducha. Tento jemnohmotný člověk je neviditelný, ale jeho rozsah je nesmrtelný. Je propojený k prapodstatě, k nejvyšší energii, je propojený k Bohu. To názvosloví je velmi široké, každý k němu přistupuje dle tedy svého uvážení, ale je nám všem jasné, že zde tedy existuje nejvyšší síla, já ji budu říkat Bůh, která nás ovlivňuje svou neskonalou láskou, ochranou a působením energií ve smyslu trojnosti, to znamená aktivity tvořivosti, lásky pozitivity, spravedlnosti, moudrosti, harmonie. A v těchto vibracích bychom i my měli tímto způsobem přistupovat tedy k tomu, co zde děláme. Pokud takto budeme činit, náš život přinese výsledky nejen zde, ale dojde k rozvoji našeho ducha, naší duše a budeme tedy moct uskutečňovat vývoj, který je mimo prostory na této zemi, v prostorech astrálních a potom v prostorech duchovních. My jsme si ukazovali na kresbách, kam sahají možnosti člověka, jak je chráněn, ale já se k tomu potom podrobněji vrátím, až budeme mít tu další přednášku a budu z ní vyvozovat vztah člověka k přírodě a ke kamenům. Ale ještě jeden aspekt tam byl, otázka zdraví. Tam jsme si řekli, že je nutno na něho pohlížet z hlediska vesmírných zákonů, z hlediska karmických, že tedy duchovní a duševní příčiny jsou příčinami veškerých nemocí, ale v běžném životě, že rozdělujeme je na asi takové dvě skupiny. Jedna skupina je z chybného jednání ducha a druhá skupina je například z výživy, špatné, z dalších vlivů povětrnostních, které léčíme přirozenou cestou, ale jestliže se zahloubáme, tak vlastně víme, že i tyto příčiny souvisí s nějakou neznalostí vesmírných zákonů nebo nerespektováním, takže všechny příčiny jsou duchovní. A nyní bych tedy předala slovo kolegovi.
Vážení přátelé, máme dnes prohovořit na velmi choulostivé téma, o kterém se nerado hovoří, a to je téma vztahu mezi mužem a ženou. Víte, když se rozhlednete kolem sebe, že tyto vztahy v současné době prodělávají obrovský převrat až k krizi a charakteristikou tohoto vývoje jsou jak jevy kladné, tak jevy záporné. Z kladných jevů mohu říci, že v podstatě probíhá ženská revoluce, kdy ženy si plně uplatnily svoje schopnosti a svoje dispozice. A znamená to konec patriarchátu v myšlení, konec rozumářství v myšlení, konec vztahu mezi mužem a ženou určovaným tím, že se ženy vyměňovaly za jalovice nebo území a kdy náboženské systémy hlásaly, že byl stvořen člověk ve dvou polovinách, z nichž jedna polovina byla dokonalá, to je muž, a druhá polovina byla nedokonalá a jemu podřízená, to je žena. Tento náhled v současné době se hroutí v celém rozsahu a každý, kdo se z toho není schopen poučit, tak dojde k tomu výsledku, k jakému dojde, to je k špatnému výsledku. A nyní já bych na úvod řekl, z čeho čerpám to, co vám chci sdělit a odkud vlastně beru tyto poznatky. Protože můžete namítnout, že o vztazích mezi mužem a ženou je napsáno mnoho učených knih, přesně řečeno hory a celé knihovny. A co autor, to jiný názor. Já se držím zásady a doporučoval bych to každému, držet se zásady vlastního poznání a vlastního pozorování. A proto tedy řeknu, jak jsem já k těm názorům, které budu níže, o kterých budu níže hovořit, dospěl. Do života jsem se byl vybaven původně ortodoxním katolickou výbavou ve vztahu k sexualitě. To znamená, sexualita je v podstatě, jsou skutky těla, hříšná a priori a trpí se pouze v manželství. Na vysoké škole se k tomuto názoru, tento názor pozvolna rozpadl a přišel ještě další názor a to byly názory našich vědeckých sexuologů. To, co se dočítáte a to, co hovoří vědečtí sexuologové, kteří chápou člověka jenom jako tělo, jenom jako hmotu. Vybaven těmito názory jsem patřičně dopadl. Oženil jsem se a manželství nebylo šťastné, i když nebylo špatné, protože oba dva jsme se snažili. A v podstatě bylo takové jako mnoho krizových, nebo 90% krizových manželství, které vidíte kolem sebe, kdy ta krize není vidět, ale ve skutečnosti kvalita vztahu a to všechno neexistovalo. Při mých názorech, jaké jsem v té době měl, jsem taky jinak dopadnout nemohl a dopadnou tak taky zákonitě všichni ti, kteří v těchto šlépějích jdou a kteří jsou podobně vybaveni. Došlo to tak, že v roce 70 já jsem odešel, musel odejít, byl vyhozen ze školy, protože jsem nepodepsal vstup z přátelných armád, ale moje manželka řekla, že jsem velice hloupý a že pro politiku již trpěla dost a rozhodla se studovat vědu věd marxismus, leninismus Vasila Biláka o nutnosti vstupu z přátelných armád a učit občanskou výuku. K tomu byl potřeba kurz, tak si pořídila mnoho těchto moudrých skript a postavila v obýváku ve velkém rozporu se mnou. A chtěli jsme tedy druhé dítě a protože jí při prvním porodu překážel hemoroid, tak jí doporučili, aby si ho lehce nechala odstranit, aby jako neměla žádné potíže. Kde odešla na odstranění toho hemoroidu a vrátila se po roce, když prošla všechny nemocnice, celý rok bojovala o život. Z toho poprvé jsem pochopil, jak mechanismy boží fungují a kdyby ona měla názor marxismu, leninismu, tak by jí to nepotkalo. Ale protože ona vůbec nevěřila tomu, chtěla z prospěchu dělat a přitom v jádru nebyla špatná, tak jí to bylo zabráněno, dostala se do invalidního důchodu a do deprese, endogenní deprese. 18 let s manželkou v endogenní depresi, což nikdo, kdo nemá představu, si nedovede představit ten tlak, mě dotlačilo na úplný dno. Chodil jsem po lese psychicky na dně a jenom jsem prosil Pána Boha, pane, jsem si byl vědom, že nikdy to nezaviní to špatné on, aby mě ukázal, v čem jsem udělal chybu, nebo v čem dělám chybu, nebo jaká je moje chyba. A najednou ve zlomku vteřiny jsem viděl sebe od malička v tisících nebo deseti tisících situacích ve vjednání s různými ženami, se všemi ženami, kterými jsem přišel do styku. Plasticky s tím, že jsem současně viděl, co si ty dotyčné myslí. A bylo to pro mě velmi a velmi nepříjemné. V prostě prozření, které je charakterizováno při smrti, kdy člověk vidí celý svůj život a všechno jednání v jednom okamžiku a ten, kdo to nezažil, si to nedovede představit, jak je to možné. Protože vy to vidíte plasticky, procítěně i z hlediska druhé strany v okamžiku, kdy prásknete bičem. Jakési roztrhnutí opony a uzavření. A v tom okamžiku jsem přestal okamžitě hořekovat nad svým osudem. Protože jsem věděl, že všechno jsem si zasloužil a zavinil sám. A jsem viděl, v čem. A teď najednou jsem se octl v jiném světě a změnily se i moje vlastnosti. Následně od toho pozdal. V jediném okamžiku, když vyslechnu dnes takové ty vědecké bádalíky z řad lékařů, kteří vykládají o tom, že posmrtné zážitky tohoto typu po klinické smrti, které jsou často popisovány, jsou jakýsi halucinace z nedostatku kyslíku v mozkové tkáně, tak se musím jen usmívat, protože to je obrovská hloupost těch lidí, kteří si nedovedou představit, co je to za výkon. To prostě se nedá vůbec vykládat a když se na takového člověka dívám nebo slyším jeho, cítím jeho psaní, jak to vysvětluje, tak je mě to líto a prostě je to tragédie doby, kdy ten člověk se brání dalšímu poznatku, poznatku, který je, protože já vím od té doby, co to znamená a co to koštuje. A vím taky, že když se odstnete na onom světě, neboli bez těla, na ten okamžik, tak se vás neptají na vyznání, neptají se vás na různé jiné věci, ale tam platí jedině to, jací jste a nic jiného. A v důsledku tady tohoto obratu najednou jsem začal vidět věci, které před do té doby jsem neviděl absolutně vůbec. A zjistil jsem, že se nacházím uprostřed úplné tragédie. A je to tragédie úpadku vztahu mezi mužem a ženou, která je šířená jednak různými institucemi, jako církvemi, nedokonalými církvemi, tak i institucemi vědeckými. A o těchto zkušenostech, o tom, jak to vidím já teď, bych vám chtěl tedy říct. Řekl bych, že základem špatného tohoto vztahu jsou dvě arcilži. První je, že sexualita je hříšná nebo méněcenná a priori. To je obrovská lež. V podstatě si všimněte, jestliže Kristus je láska, tak antikrist je protilásce. A antikrist chce-li narušit, tak bojuje přímo proti šíření křesťanství, proti lásce a nemůže-li to dosáhnout, pak jde oklikou, vnikne do organizací a začne deformovat přístupy. A zdeformovalo přístup k lásce u prvních křesťanů v tom smyslu, když se rozšířil, že v té době sexualita byla sexualita starého Říma a byla to sexualita úpadková. Kdy to bylo v podstatě rozkošnictví, které bylo čistě tělesné. A křesťané a duchovní lidé se setkali s tímto typem sexuality a proto ji odsoudili a proto ji začali nazývat jako skutky těla. Jenže ona taková nebyla od počátku. Protože my víme ze starších dob, že například něco atypického, že sexuální akt mezi manželi byl velmi často uprostřed práce. A to proto, že po sexu byli naprosto nabití a plní energie. A proč tomu tak bylo? Protože sexualita je-li správná a v řádu, tak je zdrojem energie. Je-li nesprávná, tak je ztrátou energie. Podrobně se budu zabývat tím, kdy je pozitivní a kdy je negativní. Hlavní aspekt je láska. Mají-li se ti dva lidé skutečně rádi, tak si dávají to nejlepší, co mohou. A dávají si každý svoji energii, a protože kdo dává z lásky, automaticky z podstaty světa je mu doplňováno. Tudíž po takovém aktu jsou oba dva nabití, plní energie a elánu. Chtějí-li urvat rozkoš, jak je to sugerováváno sexuologií a všemi ostatními sdělovacími prostředky, tak automaticky jejich podvědomí podle toho jedná a oni si magnetismus otrhávají a na konci sexuálního aktu jsou otrhaní neboli unavení a u citlivější ženy je pocit kocoviny. Já bych poprosil kolegyni Janu, jestli by nám mohla namalovat tyto dva základní aspekty z hlediska proudění energie. Já budu zatím mluvit a ona nakreslí. Jak vypadají přesuny energií u milujících se dvou, přičemž jedni se mají skutečně rádi láskou, kdežto druzí chtějí sex, anebo přesně řečeno chtějí utrhnout, co se dá. A žena chce většinou utrhnout majetek nebo něco podobného a muž chce vybít přebytek své sexuální energie pohlavní síly. A takže to je první arcilež, sexualita je hříšná a priori. Nikoliv špatná sexualita je hříšná, neboli vadná a priori. Kvalitní sexualita vede naopak k velkému duchovnímu rozmachu, já to později rozvedu jak. Druhá arcilež, která je původcem obrovské deformace ve vztazích mezi mužem a ženou je tvrzení, že duše muže a ženy jsou stejné. To je hluboký omyl, který také já jsem měl a dočítáte se ho, že pod vlivem různých takzvaných osvětových prací, že pod dojmem nebo pod snažit se dokázat rovnoprávnost tvrdí vědečtí sexuologové, že prostě je rovnocennost muže, že je s dušem muže a ženy je stejná. Je to hluboký omyl. Podstata věci spočívá v tom, že člověk se skládá, jak už bylo řečeno, z více obalů různých vibračních úrovní. Polarita, neboli sexuální síla, nebo pohlavní síla, znamená, že každý tento obal má buď mužský nebo ženský náboj. Jak je ten náboj veliký, tak velká energie při spojení dochází. Přitom víme, že těch obalů z hora a z dola je a nejméně pět, ono je víc. A teď záleží, jak hluboce je ten člověk rozvinut. Jestliže je vyvinut v duchovního člověka a má rozvinuty všechny úrovně, všechny čakry, a partner je stejně na úrovni, pak dochází k to výměně toku energií a na všech úrovních a hloubka prožitku je nesmírně jiná. Jestliže jsou na úrovni MČŽ, malého českého živočicha, hloubka prožitku může být pouze na úrovni vyrovnání prvních dvou úrovní. V důsledku vyrovnání prvních dvou úrovní dojde k orgazmu druhého stupně u ženy. Málo kdo ví, že existuje třetí stupeň, který je teprve pravé naplnění a který se odlišuje tím, že způsobí tak, co nelze popsat. Zážitky ženy přitom jsou od hudebních podle stupně vývoje v astrálu až po nejvyšší zážitek, to je zážitek světla, toho světla, které je vidět při smrti. Při třetím stupni orgazmu je žena uvidí světlo tak, jako při smrti, což znamená, že jí tak vyrovná a nabije, že když se vrací vědomím na tento svět, tak je úplně očištěná, nabitá a to přenáší zpětně na muže. Stanislav Grof tomu říká samozřejmě kosmický sex. Kosmický sex žádný neexistuje. Je to sexualita dvou duchovních lidí. A proč k tomu dochází a proč jsou příjemné pocity a pocity rozkoše při sexu? Je tomu proto, že mužské obaly duše jsou charakterizovány tím, že mají aktivní složku plně vyvinutou a pasivní složku rovnoramenného kříže jenom v nástinu. Což všech těch pět obalů duše má tady tuto charakteristiku. Což znamená, že muž je pro něj charakteristické aktivita, protože má aktivní složku, tvoření, hra, práce, také rozumovost a také odolnost. To je charakteristické pro duši muže. Duše ženy má pasivní rameno plně rozvinuté v obalech a aktivní rameno v náznaku. Tím je dáno, že duše ženy je charakterizovaná citlivostí, pasivitou a schopností přijímat větší množství energií ze stvoření, kterou potřebuje pro těhotenství a pro výstavbu plodu, jak si řekneme, dále. A při pohlavním aktu dochází k spojení a u obou se doplňuje polopravda na celou pravdu. A zážitek pravdy je vždy spojen s pocitem obrovského štěstí a rozkoše. Čím ve více úrovních ten zážitek probíhá, tím je ten zážitek hlubší a větší. A naproti tomu, to je tehdy, když se tedy spojí a tím pádem, jestliže spolu žijí v soužití, tak muž dotváří ženu, doplňuje, a žena dotváří muže. A každá působí na něj tak a působí na každého ducha lidského soužití muže a ženy tak, že v podstatě jim umožňuje vcítit se do druhé poloviny, protože každá polovina cítí jinak. Totiž muž se dívá na svět rozumovým okem, žena se dívá na svět citovým okem. Teprve když spojí se vnitřně a mají to telepatické vnitřní spojení, které je charakteristické pro harmonické soužití, tak muž i žena v každém okamžiku ví, co si myslí ten druhý a jak k tomu přistupuje. A tím dochází k obrovskému duchovnímu rozmachu. Prostě obohacuje svět, vidí oba dva plasticky. Když si nerozumí, tak dochází k tomu, co pozorujeme, že muži se sejdou v hospodě u piva a nadávají, že ženský nejsou schopný pochopit, jak ten míč, jestli do něj kopnul tak nebo onak, a ta politika to nebo ono, a starají se jenom o peníze a jsou to slepice. Rozumování skupiny mužských, kteří rozum příliš nemají. Druhá stránka je, že se sejdou ženský a stejně tak nadávají na manžely a v podstatě z nich vibruje, že manželi si vydržují pouze tak na chov. Na to, aby měli pověšený záclony, aby dostali peníze a aby byli materiálně zabezpečení, a jinak vnitřní komunikace neprobíhá. A ta vnitřní komunikace neprobíhá proto, že jeden i druhý nepochopil, že duše jiného je jiná. Že je stejně hodnotná, ale jiná. A že je smyslem soužití je vžít se do toho druhého a odkoukat jeho impulzy a učit se o něj, od něj, a tím se mu svět stane plastickým, daleko lépe srozumitelným, a on postoupí dál. A tady se podíváme na ty obrázky, které nám byly nakresleny, a vidíte průběh energií z čaker, jak to kolegyně kreslí. Tady se čakry propojují a tadyhle se čakry nepropojí, nýbrž odchází odvod energie do země, nebo pryč do astrálu. To znamená, že tito milenci se budou cítit po sexuálním aktu vyčerpaní a bude pro ně platit to, co říkají ti vtipálkové, jejich sexuální akt trvá 8 hodin, 8 minut a 8 vteřin. 8 minut příprava, 8 vteřin sexuální akt a 8 hodin bezvědomí. Musí proto v současné době sexualita se odhrává večer, kdy je to chyba. V podstatě by pohlavní síla mohla být využita jinak. Naproti tomu tito budou absolutně osvěžení a bude dojem, že z nich spadly všechny starosti, všechny, veškerá únava, a když řeknu popis, tak řekněme ženy, tak asi tak, jako když vystupuje zcela očištěná a vykoupaná z lesní tůně v zářivém světle. To je pocit po tomto takovém aktu. To je zcela něco jiného, než se dočtete v sexuálních příručkách. Tady vám říkám a naznačuji, že sexuální akt je duševní děj, nikoli hmotný. Jak hluboká duše a jak hluboké duše a jak hluboká úcta k tomu sexuálnímu aktu, tak takový výsledek. Tady rezerva, o které vůbec nelze hovořit a prostě která je rezerva. Jak to v současné době, protože dochází k pádu člověka, ke konzumnímu člověku, ke konzumismu, tak to znamená, že duševní a duchovní děje slábnou u masy lidí, nikoliv u všech. A v důsledku taky toho se gleichschaltuje ten vztah mezi mužem a ženou. Vidíte to na nejcitlivější skupině, to je na mládeži. Vidíte, že jaká u mládeže, u té hlavní masy, převládá pod vlivem sexuální výchovy ta tendence, která paralyzuje v sexuální oblasti tři základní hodnoty, které existují. První hodnotou je hodnota panenství. Panenství totiž je dáno tím, že duše ženy, když přichází z onoho světa, tak přichází do zářivého styku s podstatou a podstata světa, neboli Bůh, ji ozáří čistotou. Proto ženy, tedy dívky, mají v sobě a priori dávku čistoty. Na gymnáziu, nebo ještě dřív, jsou poučeny a vibrace převládá, že v 16 letech panenství je opozdilost a podobně, a že to znamená méněcennost. A proto se snaží pod vlivem, vy znáte duch sálu, genius loci, tomu říkají, se jim vštěpová do vibračně, že se mají panenství zbavit. Jenže ta hrůza, první zážitek, je jenom, vždycky jenom první, a jestliže na různé diskotéce v křoví a podobně přijdou o panenství, tak si tento despekt k sexuálnímu vztahu nesou celý život a prvním sexuálním aktem jsou deformovány pro celý život a neví o tom. Začnou v podstatě si po zpamatování z tohoto debaklového činu začnou říkat, k čemu to je a že to vlastně je na nic. A to je první cesta k podcenění a první cesta k debaklu. To prostě je jednoznačné z principu energií a z principu poznání, že pohlavní akt může být jen na základě veliké a duchovní lásky a s přihlédnutím k důstojnosti a k tomu všemu ostatnímu. A ten první je dost důležitý pro profilaci celého člověka a celé ženy v následném období. Druhý je druhý atak, který je zlehčován současnými sdělovacími prostředkami a sexuální výchovou, je rodičovství. Žena nemá za úkol být údernicí a slavná ve společnosti. Úkolem ženství je přivést plnohodnotné potomky. Jenže na to, aby mohla přivést plnohodnotné potomky, musí se plně rozvinout jako žena a musí být čistou nádobou. A to znamená, že na sexuální výchově jim sdělují a sdělovací prostředky, že vlastně mateřství to je překážka v kariéře, že to je vada a v důsledku toho dochází k tomu, k čemu dochází. Ve 40, 50 letech je polovina žen bez děloh a eventuálně bez prsou, protože v důsledku porušení energií právě v nesprávnou sexualitou a nesprávným přístupem k rodičovství přichází k zpětnému dopadu následků. A ten trend je rychle se zvyšující. Mohu vám říct, že myom dělohy byl v minulém století naprosto vzácností a byl označován jako nemoc jeptišek. A dnes se, nebudu vykládat, podívejte se po svém okolí a uvidíte tu explozi. A abych doložil, co je vlastním úkolem ženství tady v tomto směru, tak vám zacituju z časopisu, který perfektně občas vyjde, perfektní článek, časopis Mana, pár úryvků, které dokreslí to, co jsme před 5 lety už vydali tady v té lásce muže a ženy. A kde vědeckými metodami, to, co je tam napsáno v naší knize a napsáno pomocí automatické kresby, je pomocí přístrojů dokazováno. Tak já vám teď zacituji. Západní medicína se na novorozence dívá jako na tvora s nevyvinutým volním systémem, nevědomé stvoření motivované jen animálními potřebami, které se díky svému chaotickému vnímání neschopno vědomě se rozhodovat a konat. Nové výzkumy však dokazují, že nejen novorozenec, ale i ještě nenarozené dítě v děloze je vnímavé, pozorné, schopné akce, komunikace, schopné pamatovat si. Zjistilo se, že děti i dospělí jedinci si pamatují na pobyt v děloze. Objevujeme také, jak kvalita našich kontaktů s ještě nenarozenými dětmi ovlivní v jejich budoucím vývoji různé kvality osobnosti, například tvořivost. Důsledky těchto objevů, jak pro rodiče, tak pro pediatry a psychology, jsou nedozírné. Embryologická a další studia plodu, včetně použití nitroděžní fotografie elektronkového mikroskopu a dalších moderních technologií, nám poskytla kvalitnější a přímější náhled do světa nenarozeného dítěte. Případ po případu začalo být jasné, že nová zjištění mění dosavadní teorie na cáry papíru. Zjistili jsme již, že novorozenci přichází na svět s již vyvinutým hmatem, chutím a slyšením, že jsou schopni se hýbat směrem ke zdroji příjemných nebo směrem od zdroje nepříjemných pocitů a že vyjadřují své emoce i v děloze se smějí nebo pláčou. Jsou sociálními tvory, schopnými komunikace, napodobování, vyjádření náklonnosti. Alexandra Piontelliová sledovala ultrazvukem v děloze matky od 20. týdne těhotenství. Všimněte si, v knize je řečeno, od v polovině těhotenství se duše dítěte, která je nad hlavou matky do té doby, posunuje před tělo, je to tam nakreslené. To je ten 20. týden. Dvojčata a chlapci a dívku hodinu denně jednou za měsíc. Již ve 20. týdnu po početí byl chlapec aktivní, zatímco děvčátko se zdálo být stále ospalé a tiché. Chlapec jako správný muž zbudil zájem sestřičky. Přiblížil se k membráně, která je oddělovala, a jemně se jí dotýkal, aby ji probudil a upoutal její pozornost. Pak si spolu tváří na tváři hráli. Bylo to velmi něžné a citlivé. Další. Tyto na první pohled radikální nové modely mozkových funkcí a vědomí popírají dosud platné teorie mysli jako pouhého vedlejšího produktu elektrochemických procesů náhodně vznikajících v našich lebkách. Možná, že ani tyto teorie nejdou dostatečně daleko. Studie ukázaly, že dítě si pamatuje svůj porod a dokonce i život v děloze. Vědci tak začínají uvažovat i o závislosti vědomí na anatomickém mechanismu mozkové struktury. No bodejť, duše dítěte vnímá, jak se o tom, jak je to tady napsáno, a nepotřebuje k tomu vůbec, vnímá od prvního okamžiku početí vše, co se děje kolem matky, a je schopna o tom vypovídat. Existují i jiné způsoby, jak ověřit takovéto vzpomínky, to vnímání. Doktor Chamberlain provedl výzkum 10 matek s dětmi. Porovnával dětské vzpomínky vyvolané v hypnoze vědomými vzpomínkami matek. Nikdo z dětí od 2 do 20 let si na porod vědomně nepamatoval a žádná z matek informace o průběhu porodu, o porodu dítěte nesvěřila. Výpovědi dětí i matek byly natáčeny. Vyprávění se někdy shodovala až ve 24 detailech, zatímco diametrální rozpory ve výpovědích byly velmi řídké. Děti správně popisovaly například denní či noční dobu a hodinu porodu, počet osob v porodním sále, chování sestřiček a lékařů, vybavení místnosti. Při pozdější práci s tímto materiálem doktor Chamberlain zjistil, že 10 z 10 dětí již dospělých bylo ve stavu hypnozy schopno si vzpomenout na přesnou polohu hlavy či pohyby ramen během svého porodu. To jsou detaily známé jen specialistům a nikdo z žádných z dotázaných o nich předem samozřejmě nevěděl. Vzpomínky na početí. Zdálo by se, že předporodní vzpomínky se utvářejí jen během posledních měsíců těhotenství a že existuje jen závoj něžného zapomnění. Není tomu tak. Výpovědi dosažené hypnotickou regresí obsahují záznamy až k samému začátku početí. Zdálo by se, že to není možné. Jedna z pacientek doktora Chamberlaina, Němka Ingrid, si vzpomněla, jak se její rodiče milovali na gauči, ještě než byli odáni, a neočekávaně se vrátila domů z nákupu jejich babička a teta. Všichni byli šokováni, Ingrid vypovídala, má matka byla celá bez sebe, věděla, že právě otěhodněla, a obvinovala z toho mne. Styděla se za to. Ingrid pak po celý život obvinovala z utrpení druhých a to jí pak přivedlo k hypnoterapeutovi. Vysvětlovalo to také její stavy úzkosti, když slyšela zvonek u dveří nebo telefonu. Tyto vzpomínky jsou pro všechny, kteří vysvětlují vědomí materialisticky, velkou záhadou. Jak mohou formovat vzpomínky, se mohou formovat vzpomínky tam, kde chybí základní fyzický materiál pro jejich tvorbu, mozek a tak dál. Psychické spojení mezi matkou a plodem. Studie hypnotických regresí naznačují, že veškeré pocity a zkušenosti, které plod zažívá v průběhu těhotenství, na něho mají velmi hluboký vliv se značnými důsledky. Cokoliv matka pociťuje a jakkoliv reaguje, vždy se to zrcadlí na stavu plodu. Když je matka smutná či rozlobená, plod poplašeně reaguje a překládá si tento zážitek do pocitu ohrožení nebo hrozby zániku. Z toho vyplývá, jak duše dítěte je utvářena již při početí. My jsme se, když jsem chodil na vysokou školu, učili, že Povaha dítěte je hotová ve 3 letech. Po 20 letech se učilo, že povaha dítěte je hotová v 1 roce. Nyní lékaři říkají, že povaha dítěte se utváří od početí. A jednoho dne přijdou k tomu, respektive tady dál je to rozvedeno samozřejmě, že povaha dítěte do značné míry už přichází z onoho světa. A nyní ještě taky zajímavá pasáž o homosexualitě. Jeden klient, Brian, odmítal podle něho kruté a násilné požadavky otce v průběhu těhotenství matky. Prý věděl, že jeho matka si přeje holčičku a bál se, že její přání nebude moci splnit. Začal se matky bát a v pozdějším životě a v dospělosti se bál žen. Pomocí hypnotické regrese si uvědomil, že jeho homosexuální orientace byla výsledkem jakéhosi vlastního rozhodnutí. Je tedy zřejmé, že rodinné konflikty v průběhu těhotenství jsou plodem registrovány a emočně jej ovlivňují. Dál tady píší samozřejmě, plod si je v děloze vědom, co se děje vně těla matky telepaticky. Nerozumí samozřejmě slovům jazyka, ale přesto ví, jak se cítí matka, ví o otci a ví ledacos o životě. A toto intuitivní vědění je dost jasné, aby se vtisklo do paměti. A nyní ještě pozitivní příklad. Psycholožka Lidle Fovová ve své knize Continuum Concept popisuje porody a život dětí mezi indiány kmene Jekvana v džunglích Venezuely. Když totiž tento kmen jako spisovatelka navštívila v roce 70, byla dojata a upoutána psychickým zdravím a sociální přizpůsobivostí a pružností lidí, které potkala. Snažila se zjistit důvody jejich neustálé pohody a vyrovnanosti. Tvrdí, že za to může způsob, jakým jsou v tomto kmeni rozeny a vychovávány děti od okamžiku početí, se dítě může cítit jako důležitá a se všemi rovnocenná součást kmene a okolí. A mnoho dalšího. Já jsem vybral jen pár útržků. Z poněkud druhé strany, to jest z výzkumů, které jsou prováděny vědecky. A když se podíváte, ono bohužel ta knížka je rozebraná na tu lásku a muže a ženy, kterou jsme před 5 roky s Janou udělali právě na základě snahy takového prvotního impulzu, chtít něco udělat, aby si lidi uvědomili, že se jedná o naprosto závažnou věc od počátku mateřství a ženství jako vysoká, kvalitní a duchovní hodnota a že tedy není možné pracovní úspěchy a vedení brigády socialistické práce považovat za hlavní tedy úkol příslušných žen nebo nyní úspěšná sekretářka nebo podobně, že vlastně žena připravuje budoucí generaci. Jaké jsou ženy teď v té mase, taková bude generace příštího národa. A bohužel, protože velké množství žen a i mužů samozřejmě ztrácí svoji ženskost nebo mužskost, svoji polaritu, která je velikou hodnotou, tak v důsledku toho vznikají ženy, které jsou jenom vnějškově ženami a v duši polovičními muži. Je to převrácenectví, je to feminismus, který se jako nový jev objevil zde. Feminismus je zvrácenost, který znemožňuje výchovu a porodění zdravého dítěte. Protože feministka není schopná transformovat plnohodnotné energie k rozvodu, k obohacení nebo ke konstrukci duše, jemnohmotné duše toho dítěte, není schopna mu poskytnout dostatečně dobré prostředí. A jsme u toho, proč. Podívejme se, mnozí říkají, že krize vztahu mezi mužem a ženou a ženy byly vždycky takové nebo onaké. No, že to je jenom černý nebo pesimistický pohled na věc. Já vám dám otázku, abyste posoudili sami vy, jestli je to pesimistický pohled na věc. Poledne a večer šla dojít. Podívejte se na dnešní ženský, na ty intelektuálky, jestli by vůbec byli schopni porodit, kolik jich je schopno kojit, jak dlouho kojit a kolik dětí by přežilo. A jestliže uznáte, že je to stejné procento jako v minulosti, tak se nic špatného neděje. Jestliže uznáte, že by to byla katastrofa, tak pak se něco děje. A je to zakrýváno rozvojem vědy. A jestliže by se to dílo dál, tak jednoho dne přestane věda stačit. V knížce je návod včetně i na bezbolestný porod. V podstatě to všechny tyto věci jsou řízeny energiemi neviditelnými, energiemi duše a jsou duševními záležitostmi. Každá žena v minulosti věděla, že jestliže je těhotná, tak se musí vyhýbat všem zlým a negativním lidem. Protože ty lidi vyzařují svým obalem negativní vibrace a zhoubné. Dneska vibrace v Brně, v davu, je šedivá a nesmírně negativní. Vibrace z televizoru, z hudby úpadkový je nesmírně negativní. V podstatě všechno toto působí na ženu i duši nenarozeného dítěte a následky se projeví za 20 let. A to je rozhodující. Existuje ochrana? Existuje, je tam popsaná. Je možné se chránit. V každém okamžiku se těhotná žena může chránit. Je třeba upozornit na to ty, které ještě na upozornění dbají. A jakým způsobem je vyhnout se a je možné se chránit i duchovně a modlitbou, protože vytváří se ochranný obal a je to tam popsáno. Je nutné, aby starší generace, všichni příbuzní těhotných, mentálně, jakmile někdo v rodině otěhotní, mentálně působili na pomoc matce nastávající a dítěti, vysílali na ní jen dobré a vytvářeli jen dobré, otec na prvním místě, a tím vytváří krunýř ochranný, od kterého se ty negativní energie zevnějška, které jsou viditelné, odráží. A tyto děti budou ty zárodkem, které budou přežívat. To je prostě k tomu. Nyní třetí taková hodnota, která je v současné době paralyzována, a to je plnohodnotné partnerství, neboli manželství, nebo plnohodnotné partnerství. Vidíte si, že mnozí chodí a říkají, co by, jak se si ženili, vdávali, a v chvíli mají známost s tím, chvíli s oním a dítě si pořídím a nemusím se otravovat s mužským, říká řada feministek. Ve skutečnosti dítě potřebuje energie obou typů. Potřebuje péči obou typů, jinak se nedotvoří v plnohodnotného tvora. Teď vzniká otázka rozvodovost a nerozvodovost. Podle starého scholastického přístupu je chápání, že co Bůh spojil, člověk nerozlučuj. To znamená nerozlučitelnost manželství uznávaná částí křesťanství. Já osobně se domnívám, že je třeba se zeptat, co to znamená, co Bůh spojil. A když se podívám na to, co Bůh spojil, tak vidím, že to, co spojil Bůh, jsou lidé, kteří jsou spojeni, partneři, kteří jsou spojeni v druhé, čtvrté a zejména šesté čakře. Jsou-li spojeni ve druhé čakře, pak si vyhovují sexuálně. je tam sexuální, tělesná harmonie. Jsou-li spojení ve čtvrté čakře, pak si vyhovují citem, srdcem, cítí se v přítomnosti druhého dobře a je to takzvaná láska nebo zamilovanost. A jsou-li spojení v šesté čakře, jsou spojení v duchu, v pohnutkách. Teprve toto spojení se najde málo kde. A toto spojení já považuju, co Bůh spojil, poněvadž Bůh spojuje ve věčnosti. Osobně se domnívám, že není rovnítko, co Bůh spojil, co kněz spojil, protože to je starý přístup, že Bůh má nějakého zástupce, anebo podobně. Kněz dává samozřejmě požehnání a společenskou normu, ale to neznamená, že Bůh spojil. A jestliže tedy Bůh nespojil a počase dojde k rozpadu a ten rozpad způsobuje psychické škody takového druhu, že jsou větší než psychické škody z rozchodu, pak je lepší rozvod. A to je moje osobní přesvědčení a tím ho nikomu nevnucuju a samozřejmě, že ideálem zůstává naprosto pevné a dokonalé manželství a je na tom dobře, kdo ho vytvoří, kdo je ho schopen a kdo je, protože dokonalé manželství a dokonalá sexualita vede k tomu automatickému vzájemnému léčitelskému působení. Partneři si vyměňují energie, každý je v něčem dobrý, v něčem špatný. Právě proto je dobré manželství, když každý kulhá na jednu nohu, je dobré, když každý kulhá na jinou nohu. Proto je pevné a proto je dána polarita a sexualita člověku podstatou světa k tomu, aby se lépe pohyboval na tomto světě. Takže to bych asi zhruba tak pozvolna končil, protože o tom by bylo možné mluvit dlouho, ještě tady k těm nábojům. Mužský a ženský. Čím je kdo více polarizován, čili silněji vyhraněn jako mužský a silněji vyhraněn jako ženská, tím lepší. Tím je dokonalejší prostě jeho rozvinutí těch a pochopení jeho duše těch sil, které tu polaritu podmiňují. Při spojení těch velkých plusů dochází uvolnění velkému množství energie. Při spojení malých dochází k malému množství energie uvolnění. Proto také hloubka prožitku a tak dál. Tudíž cesta k dokonalému partnerství vede přes dokonalé mužství a dokonalé ženství. A dokonalé mužství znamená, že prostě muž je tvořivý, aktivní, galantní, respektuje ženství v plném rozsahu a zejména si také váží. Je to popsáno v té knižce to otevření duchovního oka, vliv na tu čakru sexuální, první a druhou čakru, které hodnoty zesilují a které zeslabují. A u ženy naopak, zatímco muž je v moudrost, která skrývá lásku, tak žena je láska, která skrývá moudrost pozadí. A tím vlastně se doplněním rozkmitávají obě dvě. A cesta k duchovní sexualitě vede přes rozvinutí ducha. Jestliže člověk duch znamená mravnost nebo zásady duchovní neboli zásady věčnosti, jestliže člověk rozvine v sobě tyto zásady, tak se stane objektem hodným pravé lásky. Není možné milovat někoho, protože má pěkné tělo nebo vydělává 5000 marek měsíčně. To prostě je nonsens a priori. žena může na muži milovat jen charakter, jen jeho ducha a kvalitu jeho ducha. A to platí i zpětně. A tudíž usilujte nejprve o království, neboli o duchovnost a ostatní vám bude přidáno. Čili já jsem úmyslně včas končím z toho důvodu, aby se otevřela diskuse a diskuse k čemukoliv, pokud budu moct odpovědět, tak odpovím, protože ta diskuse může být zajímavější, než vždy je nějaký výklad, který mnoha lidem připadá teoreticky. Můžete mě věřit, že se mě o těchto věcech velmi špatně hovoří a není to jednoduché hovořit o těchto věcech a každá jedna má kvanta různých niancí a já jsem se snažil pouze upozornit na některé ty aspekty, které vy můžete samozřejmě si uvědomit lépe, tím pádem pozorovat v okolí, pozorovat, jak probíhá ten vývoj a nastoupit cestu v kterékoliv době a v kterémkoliv věku k dokonalému mužství a ženství. Neexistuje, jak si staří lidé myslí, nebo říkají často, a často je to ze zhrzenosti, z nepochopení lásky, že prostě láska to je tak pro ty mladé. Omyl. Říkal jsem, že se jedná o duševní děj. Duše je stále stejná. Já nepozoruju, jen když se podívám do zrcadla, že bych stárnul. Moje vědomí je stejné, když jsem běhal ve 3 letech, jako teď a v 56 letech. Já domnívám se, že to platí obecně. A protože ta duše nestárne, tak duše, tak lásku může zažívat na naprosto jakékoliv a nejvyšší úrovni každý a v každém věku. A taky ji doporučuji a cesta k ní je dlouhá. Říkal jsem, že mně trvala ta cesta tvrdého tlaku na mě 18 let. Z hlediska věčnosti je to jako nic a to jsem člověk, který usiluje o to, abych se dověděl a poznal. Proto z hlediska tvorby osobnosti a tvorby podmínek pro uskutečnění pravé lásky a kvalitního vztahu mezi mužem a ženou může trvat. Není třeba k tomu měnit partnera. No, špatná situace je tehdy, když velmi často se stává, že žena je duchovní povahy a muž je těžký hmoťák. Absolutně nereaguje na nic a neuznává nic, než tak, jak říkali sedláci, tvrdý na dřevo. A s takovým manželem se velmi těžko o čemkoliv vůbec mluví, ne tak se, jak si vyměňují názory a podobně, protože on ví všechno lépe a dobře, kdežto ty ostatní názory to jsou tak názory nějakých hysterických ženských nebo něco tak podobného, podřadného. Vždyť přece je to napsáno, že ženský jsou jaksi méně cenný, to říkají všichni jako to. Ve skutečnosti intuitivnost ženy jí dává daleko větší možnosti než nám mužským, a vybavuje ji k tomu a já se domnívám, že naštěstí při srovnání s ostatními národy, když se podívám na vibrace Němek a já nevím, Švédek, Američanek a podobně, tak zaplať pánbu za naše ženské, protože to ještě, myslím, v té obecnosti, ta masa je daleko kvalitnější a není to žádné nadřazování, je to taková realita, kterou cítím a kterou cítím na základě určitého zážitku a která nám dává podmínky tady v těchto obtížných podmínkách přeměny a zvratu, který pozvolna přichází neviditelně, aby jsme jako národní komunita dobře obstáli. Tak se domnívám, že jsem toho řekl teoreticky dostatek a otevírám diskusi, kdo má něco, prosím, k čemukoliv, prosím. No. Ano. Aha. To je vynikající otázka. V takovém případě je to tak, že ten, který je duchovní a dává, tak toho druhého doplňuje a on ho v podstatě odsává. A dříve nebo později zjistí, že nedostává v těchto neviditelných energiích nic zpět a jeho láska vyhasne. A on se potom diví, ten proč, protože kupuje jí to nebo ono, ale láska se vytratila. A proto zase tam skutečně, to je velmi častý případ, a speciálně jako musím říct, že jako my mužský jsme na to náchylní, ta je dáno rozumovostí a tvrdostí, neschopností vnímat a já se k tomu všemu hlásím, mně se to bohatě týkalo v minulosti a snažím se, aby se mě to co nejméně týkalo v přítomnosti. A je to skutečně dáno tak, že žena je daleko obětavější, daleko vždycky dává a společnost sugerovává dokonce, že ženy dávají a muži berou. A což je taky arcilež, protože oba dva dávají. A když toto vsugerují těm mužským, se vsugeruje, že muž bere, tak tím pádem on si to snadlo velmi rychle jak si vysvětlí po svém a to braní nahrazuje financema nebo nějakými dary, to, co je i hranou galantnosti a podobně, což je falešné, což samozřejmě ženská duše okamžitě vycítí a láska začne hasnout. To je tragédie nerovných v partnerství a proto bych každému řekl, každé ženě, nech se zajímá, jestli je muž na prvním randeti, jestli je muž duchovní nebo ne. Jestliže není, ať ho rychle pustí k vodě. Kdyby byl, jaký chtěl. Duchovnost neznamená ještě náboženskost, je to zas v knižce napsané, jsou to trochu spolu souvisící pojmy, ale nemusí to znamenat. Duchovnost znamená přítomnost mravních hodnot v tom člověku. A zejména mužský jsou v tom směru, my jako muži v tom směru jaksi nedokonalejší. Ženy a láska, proto láska povznáší, proto když se podíváte na dva opravdu se milující, tak vidíte rozzářenost. Ohromné prozáření na těch milujících je to vidět na dálku, že žijí lásku. A jedině to je ten způsob, že to... Někdo další dotaz? Prosím. Myslíte přetahovat pacienty, to znamená? Ano. Čili v podstatě otázka těhotenství Sofie Lorenové, která byla v extra podmínkách přírodních, a těhotenství třeba zdravotních sester, které se pohybují mezi nemocnými lidmi, kteří samozřejmě mají vibraci, nemocné tkáně a podobně. Duchovní energie je nadřazena nad vším. To znamená, že U těch zdravotních sester, jestliže oni dělají z lásky to zaměstnání a to všechno ostatní a požádají o ochranu, tak dostanou takovou ochranu i pro plod, která je chrání. Je nejhorší na tom je, že nejsou schopní, že neví o tom, že mají tu ochranu žádat. Druhou podmínkou k tomu je, že ta velikost ochrany duši toho dítěte je tak velká, jak velká je mentální síla té dotyčné. A nemusí to být vysoké, čili může ta mentální ochrana být slabá vůči těm atakům. Je možné ji zesílit. Je možné ji zesílit tím, že ji doplňuje tu mentální ochranu manžel, celá rodina i všichni ostatní, kteří zcela nezúčastnění, kteří se modlí za nenarozené děti a vysílají tudíž kladnou energii nad republiku a do sfér, která se potom dostává tam, kam je třeba. A nejdokonalejší ochrana je ochrana, zase tak, jak jsem říkal posledně o symbolu, tak symbolika, když jsem byl v Izraeli, tak tam na místě archy úmluvy, kde stála archa úmluvy, je kostel Panny Marie. Jak jsem tam vešel, tak okamžitě jsem cítil obrovsky silný vyzařování. A to vyzařování je tam, tam je ten, na oltáři je tady tento obraz. A proto jsem ten pochopil, že to vyzařuje proto, že tam je symbolika. V podstatě archa úmluvy byla přenosná ochrana pro velekněze, který vstupoval do kontaktu s duchovní sférou. Říkalo se, mluvil s Bohem, ve Starém zákoně se dočtete. Když velekněz nebo duchovní člověk vstoupí do kontaktu s těmi sférami, je atakovatelný negativními silami. Ta archa úmluvy byla k tomu, a svatyně v jeruzalémském chrámě, potom později, když to bylo stabilní, byla k tomu, aby vytvořila neprůchodný obal pro jakoukoliv negativní sílu a byla tak nabitá mentální energií, že kdo by se jí ve zlém dotkl, tak byl zabit, tak jak to ve Starém zákoně čtete. A energie z božského přes ženský princip, který v našich podmínkách je znám jako Panna Maria, vyzařuje neustále do stvoření. Kdo chce, tak právě z tohoto principu může se napojit a dostane ochranu absolutní. Čili ten medailonek, kterýmu se různě pošklebovali, který nošený na těle, doplňuje auru, doplňuje ji energii, vyplní a všecko, to je vidět, jak se negativní odráží. A je to, není to nic jiného, než prostě chtít z vyzařování ženského principu z božského, neustále jde záření do všeho stvoření a ke všem ženám. A je jen otázka, jestli chtějí nebo nechtějí. Když se otevřou, dostanou dostatek energie na cokoliv. Takže já se domnívám, že může na jakémkoliv místě být kdokoliv uchráněn a kdyby tomu tak nebylo, bylo by to špatné v té době. V této době, co jsme, protože ta šeť je obrovská a v Brně je to ještě relativně dobré, v Praze je to obrovský. To jsou tlaky, ty existují, tady pobíhají duchové lidi, kteří mají na sebe navázanou černou nitku. To znamená, na některou čakru je navázán duch temnot. Ty se stěhují hlavně do funkcí a hlavně do sdělovacích prostředků. A vedou velmi rafinovanou a cílenou kampaň, aby to přivedli do krize a rozpadu. Tak takhle asi. Prosím někdo další, jakoukoliv otázku, i tomu minulému. Ať využijeme posledně byly stížnosti, prosím. No vlastní duchovní, ne nejvyšší. Ale dobře, dokončete. Ano. Ano, říkáte, že nejvyšším smyslem života ženy je přivedení dítěte a dalších lidí na tento svět. Já se domnívám, že je to až druhý nejvyšší. Nejvyšším smyslem života každé ženy, jako každého člověka, je poznání duchovního a Boha. A k tomu na druhém místě potom přichází tady toto. A čili, jestliže ženě je odepřeno mateřství, je to obrovský trest. To odjakživa ve starém zákoně a všude nejtvrději postihnuté ženy ve všech kmenech jsou neplodné a tak dál. To se považuje za u přirozených národů za veliký trest. On to velký trest je, protože teprve mateřstvím žena rozvine plně svoje ženství. To prostě je těžko nahraditelné. Jestliže ale už z vyšší vůli jí nebylo dopřáno z jakéhokoliv jiného důvodu mateřství, tak to neznamená její duchovní méněcennost, je to určitá zátěž, musí ji přijmout a přeměnit v pozitivní. Může si dítě osvojit, nebo se starat o děti jakékoliv jiné, nebo to nahradit péčí jinou. Takže já se domnívám, že i žena, které toto z důvodu karmických, a myslím si, že z minulého života, jí bylo odepřeno manželství, tak vůbec nemusí být jaksi neplnohodnotná, nebo nemůže být na ní jako neplnohodnotou hleděno, protože ona může jinými cestami a jinak spolupůsobit a nahradit. Musí si být vědoma, že prostě toto nemohla uskutečnit a proto to musí nahradit jiným způsobem a jinak. No? Automaticky. Je v reinkarnace to v podstatě otázka času, vědecký průkaz reinkarnace je otázkou času. To je otázkou, ona už by dávno na to byly dány peníze na výzkum a prostě je možné pomocí těch metod, které jsem tady citoval, dojít k tomu, že vysoký podíl poškození, včetně tedy nemožnost mít děti, pramení v nějakém závažném přestupku v minulém životě. Například právě k odporu dětem. Božská spravedlnost je taková, že dodává každému to, co si vlastně ten člověk přeje. Jestliže si žena v minulém životě měla děti, nevážila si toho a měla je jako přítěž, anebo se jich zbavila a podobně, tak božská spravedlnost jí dá pocítit, co to znamená, aby si to sama prožila, co to znamená děti nemít. A když to prohlédne a když změní názor, tak automaticky v dalším životě už potom je to bez problému. Prosím. Ano, já jsem tam byl, doktorka Foučková to silně zdůrazňovala, že fyzický kontakt, tedy sexuální život v době, jakmile žena otěhotní, ona pozoruje, že působí škody. Říkám na to, já jsem na to říkal, ona totiž vidí jedním okem. Má částečnou pravdu. Je-li ten sexuální kontakt špatný, jak jsme mluvili, tak pak se působí špatně. Je-li sexuální akt kladný a prozářený, tak prozařuje i duši dítěte a připravuje ho a nalaďuje ho pozitivně. Protože to dítě vnímá veškerou lásku a to všechno a vnímá ty energie, které mezi manželi probíhají. Jestliže to je akt vybití, kdy navíc se žena ještě bojí, aby nepotratila, a od muže cítí to, tu negaci, což bohužel dost často je, nebo hodně masově, takže v tom ona má pravdu, ale zase platí. Duch je nadřazen na všechno, nad všechno, duchovní. Duch znamená pohnutku, duch znamená tu kvalitu. Je to částečná pravda a skutečně by, jako kde znáte ze Starého zákona a u přírodních národů, okamžikem, kdy žena otěhotní, končí sexuální život u přírodních národů. Čili něco na tom je, nebo respektive, jako, ale říkám, je to podmíněno, jestliže tam je kvalita, něžnost a vše, tak to nejen nemusí poškodit, ale může i naopak. Prosím. Ano. Ano. Ano, lze to poznat dost snadno. Já jsem to pozoroval, když jsem přednášel o léčitelství v podstatě 150 funkcionářům strany a vlády, a to z hlediska Boha. Ta atmosféra hustá, nakrájení, po půl hodině dva nebo tři lidi odešli a po dvou hodinách bylo všecko úplně opačně. A ti dva, tři lidi, kteří odešli, byli s tou černou nitkou. Oni nevydrží tlak. Je tady, jsou tady jednak lidé s černou nitkou a jednak lidé s bílou nitkou. A jejich stovky tisíce, a je to popsáno v té knížce Česká otázka, v podstatě o to všechno jde. Teď o zvrat a boj ve sférách. A kdyby se to řeklo jiným obrazným, tak jestli chcete, řečeno slovy ze zjevení Panny Marie, to je, tam je termín daný ti, kteří pohledli na tvář Satana. Se nahlédli, tam se o ní hovoří. Tyto lidé existují a dělají zlo a priori a zlo jim dělá radost. Čili není jich velké množství, je jich pár, ale mají dost velkou duchovní sílu, na rozdíl od panelákových brojlerů, kteří jsou takřka duchovně neutrální. Takže jeden duch může ovlivnit tisíce a stovky lidí a tak podobně. A vidíme je ve sdělovacích prostředcích a měli byste vidět i ty démony, který za nima mluví. Podívejte se na televizi Nova. Jo? Ano, jistě. A já vám řeknu, kdy poprvé jsem byl na to upozorněn. A jak funguje černá nitka. Rozážel jsem knížku. Ta knížka je napojená na duchovní energii. Kdo má trochu citlivost, tak cítí. Kde pozitivně cítí teplo. Přišel jsem ke knihkupcům, různým knihkupcům, a přijdu k jednomu knihkupci a ten to vzal do ruky a podíval se do toho listu a říká, je, Bůh a duch, takový ptákoviny, to já nebudu prodávat. A úplně postupem času se dostával do stavu zuřivosti, pobíhal po krámu a takový a obložen tam těma probuď se a zabíjej těma neptákovinama a tak, to on nebude prodávat. A já jsem byl úplně z toho konsternován a říkal jsem si, jak je to možné, proč ho to rozčiluje? Je přece věcí je takových různých a proč ho to rozčiluje? A nechal jsem si to potom samozřejmě kreslit od dalších, jak ta situace je. Přijdu k druhému knihkupci, Vidím ateista na první pohled, nabízím mu knížku a on se podívá a říká, jo, vy, mu říkám, vy asi nebudete to chtít, vy to asi vás to nevedete. Ale ne, u nás je tady pár takových bláznů a ty to taky zajímá, tak já to vezmu. To byl čistokrevný ateista, který ale neměl černou nitku. Kdyby měl černou nitku, tak začne kmítat a je rozčilen. Rozumíte? Protože za normální okolností, když je nějaká hloupost a někdo vykládá nějakou hloupost, tak ho posloucháte a řekne, že jste nehloupé. Jo? Proč by jako toto, ale no, hloupých lidí pobíhá, aspoň já jsem chytrý. No? Ale když má někdo černou nitku, tak má v sobě energii negativní, která jak se dostane z pozitivní energii dohromady, i hned začne reakce, jak plus minus pol a začne pálit. Čili asi tak. Prosím. Ano, no tak to je jako to negativní energie, ještě furie jsou negativní a děti od tří, od těch dvou do těch šesti let nejpozdějiš velmi dobře vidí auru i různé věci, které se odehrávají a když je vyslechnete, tak často zjistíte úžasné věci a oni totiž to nevyjadřují, protože se je nikdo na to neptá. Mě vykládala jedna lékařka, která říkala, no, dcera mě říkala, víš, maminko, když jsi byla tak nemocná, tak jsi měla takový světýlko malý tady a teď, když jsi zdravá, tak máš to světýlko velký. A prostě děti pozorují lecos, protože právě ještě mají ne zcela zakrytý vstup do té astrální dimenze bytí, do těch jiných energií. Prosím. Já se domnívám, že když je na dítěti jako pozorovat určité dispozice jsou, tak v přirozenou cestou tak nějak podporovat a spolu pozorovat, ale ne násilně podporovat. Jakmile je tam násilná podpora, tak znám dva hochy z Vysočiny, který vidí orgány, od malička hned v pěti letech chodili a diagnostikovali každému orgán, má červený játra, to znamená lehce nemocný, černý játra, těžce jako postižený a říkali dokonce, když neznali diagnozu v poličce, tak jeli tam za tím dětskem a řekli, co na tom pánovi vidíš? Jo, ledviny, jedna ledvina. Žlutá, druhá ledvina skoro černá, ta pravá, tohle, to ono a tak. Čili a oni samozřejmě to u nich rozvíjeli a podporovali tak nějak jako mimořádnou dispozici, ono jim to tedy přetrvává, ale nemá to na ně dobrý vliv, protože teď je tomu klukovi 12 roku a on je takovej jaksi nafoukanej a prostě je středem pozornosti, když se někde objeví, když něco může vidět dalšího a tak. A schopnost tohoto vnímání mimosmyslového je mimořádně zatěžující pro toho, kdo jí má. Proto člověk nemá. Protože to je často velice drastické, mohl bych jmenovat tady doktora, s kterým spolupracuju, který právě jede v tramvaji a půlka tramvaje jsou lebky. A různě prostě vnitřně mrtví lidé, nebo tak nějak je dopředu vidět třeba, kdo umře nebo něco podobného. A to je strašně traumatizující. A takže, když se to nechá přirozenému vývoji, s tím, že se podporuje jako každá dispozice mírně všecko, tak prostě je to podporováno a je to přirozené a z přirozenosti automaticky člověk dostává ochranu, protože za každým člověkem stojí a pomáhají mu. A tím pádem ho chrání. Kdežto, když, řekněme, jako jogín trénuje tyto schopnosti, tak vytrénuje, samozřejmě, že mají ty schopnosti, jste všichni četli třetí oko, a prostě jenže to nese značné strasti, nebezpečí i pocit tak nějak jako sebevědomí i sebevědomí toho náboženství a proto i zanikají. Tato astrální náboženství v současné době, to tibetské, pod vlivem těch hmoťáků čínských, teď je ničeno. Předtím to byly Májové, staří Egypťané a podobně. Čili tyto kulty pozvolna hasnou a budou v tlaku těch hmotných vytlačení. A tak, jak je to v té české otázce, jen ten, kdo má kotvu v duchovním, to je přesně to, co říkal Archimedes, dejte mě pevný bod a pohnu zemí. Čili jestliže člověk dosáhne zakotvení v duchovnosti, tak potom už není tak snadno, on je taky zranitelný, ale není už tak snadno zasažitelný. Takže přiměřeně a vyslechnout si, ono je to strašně zajímavé, poslechnout si dítě, nechat je spontánně mluvit. Prosím. Samozřejmě v yoga já nejlepší na kurzu jogy si rozpohybuju páteř vlastně tak, jak i nikde jinde. A vydrží mě to na rok, týdenní cvičení. Čili každé náboženství a duchovní soustava má svá pozitiva a negativa. Protože dokonalé není. Kdyby bylo dokonalé náboženství, všechno ostatní by zaniklo. Kdyby křesťanství bylo dokonalé a drželo se toho, co Ježíš říkal, tak by nemohlo na půdě křesťanství a jen na půdě křesťanství vzniknout masové ateistické hnutí. Protože masový ateismus se nevyskytuje nikde na půdě žádného náboženství, nějaký masový ateismus v Indii, nebo v buddhistických oblastech, nebo v islámských oblastech, nebo v animistických oblastech, se vůbec nevyskytuje. To tam takového ateistu by považovali za blázna. Ateismus je určitý druh šílenství, jak já říkám, protože popírá prvopříčinu a k tomu není naprosto žádný důvod. Důvod je jen nechtít autoritu nad sebou. To je jediný důvod ateismu, jinak žádný jiný nemá. Takže je možné seznámit se úplně se všemi typy vyznání, vzít si z toho to dobré. I ta yoga velice mnoho přináší, je egocentrická. Na rozdíl od náboženství hovoří o tom, jak potírá ego, a přitom ho maximálně rozvíjí.